Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriro ere hauze gure lurra. Ekologiaz eta ekologismoz aritzen den irratzaioa, podcasta, eta betiko legez, gure ondoan, Josu Larrina Garza, Ekopoleko kidea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea antropologian. Gaur, Josu, zein da solasteko gaia?
Bueno, ba, gaur ekofeik bat topatzen ote dugun aztertu nahi nuke Euskal Prentzan eta gure gai batekin loturiko fake bat edo bulo bat edo notizia faltsu bat edo informazio faltsu bat bati buruz aritu nintzateke, ez da? Eta 2024ko maiatzaren 29an berrian Bergarako idazle den Juan Martín Elespuruk publikatu zuen artikulu bat, artikulua bilduren emaitza elektoralei buruz zen eta nolabait bilduren ildo politikoaren kritika bat zen artikulua, ez da, ez dugu ekartzen horregatik, ekartzen dugu esaten dituen gauza batzuen gatik, ez da, Elespuru nolabait bueno, persona respetuzkoa da behintzat niretzat, baina azken urteotan, ba bueno, nolabait ere esan daiteke euskal negazionismo delako baten bozera mailea bihurtzen ari dela, ezta? Aspalditxo egin genuen zientzia eta zientziaren izairari buruzko programa bat, apurtzo bat Iruña Beleiako aztarnategiaren kasua aztertuz, eta esan behar da hor Juan Martín Elespuru ere nolabait nahiko nabarmena izan zela bertan topatutako ostraken egiaztasuna edo defendatuz, gero bueno, ja artikuluan sartuta adibidez asko leporatzen dio bilduri txertaketaren aldeko jarrera COVID pandemiaren garaian, leporatzen dio ere Ukrainaren aldeko lerratze delako bat eta gehiago begiratu beharko zuela Rusia eta beste agente internazional batzuk. Nolabait, hau kontatzen dut kokatzeko personajea eta kokatzeko bere linea, ez da, baina batez be, oza, niri ustez interesgarria da esaten duena ere, parrafotxo batean esaten du transizio energetikoaren legea onartu du Gasteizen PSOE eta EAJ-arekin batera, eta esaten du seguru aldago ezkera abertzalea aldaketa klimatikoa gizakiaren jardunaren eta behien CO2 isurien ondorioa dela eta ez etengabe ematen diren eguraldi zikloena. Deskarbonizaziorantz jo beharra dago, ados, baina horretarako katastrofismo klimatikoa besarkatu behar alda. Hainbat adituk iragartzen duten moduan, laster ziklo hotz batean sartuko bagina zer, eta gero nolabait lotzen du hori, berak esaten du hori herri askotan agertu direla makroeolikoen kontrako plataformak eta leku askotxotan ere inkluso bilduren hautagaitzak eta bilduren alkatek eta nolabait bat egin dutela jarrera, bueno, hori kontrako makroeolikoen kontrako jarrera horrekin, baina ni batez be unkitu ninduena edo deskolokatu ninduena izan zen, hori, hainbat adituk iragartzen duten moduan laster ziklo hotz batean sartuko ginatekela, hori iruditu zitzaidan dela nolabait ere, bueno, eta lehen ere esatea agian aldaketa klimatikoa ez dela antropikoa, ez da, hor iruditu zitzaidan jadanik negazionismo utzean sartzen zela idazlea parrafotxo horrekin.
Bai, dudarik barik, nik ba, gaur egun bueno, euskal ekologismoan dauden sare sozialetan eta dauden, bueno, berrien elkar bebai, ba, hain zuzen ere hori Euskal Herria biziriken dauden, ba, bueno, Telegram eta WhatsApp eta horien bitartez bebai, ba, antzerako gauza bat irakurri nuen duela gutxi, ba, hori esaten zutena, orain etortzen dira enpresa eolikoak eta enpresa fotovoltaikoak gure lurrak inbaditzera, aldaketa klimatikoa dela eta, lehen duela 100 urte etortzen ziren apaisak eta etortzen ziren fraileak, ba, ura ekartzeko eskasia zegoenean, dirubila eta limosnak batzen, ez? Lehen apaisak jantzita etortzen ziren, gaur egun korbatadunak eta nolabait hori esaten, ba, hori benetan aldaketa klimatikoa antropogenikoa ote den dudan dagola, eta gero agian berotze prozesu hau igual laster bukatuko da eta etorriko da. Bueno, hor daude eztabaidak. Eztabaida zientifikoa daude, ez? Amok korronte horren aldaketa dela eta posible dela Europan, ba, hotze berriko bueno, ba, belaunaldi bat ezartzea. Baina eztabaida zientifiko horiek ez dute ukatzen, ez dute inoz ukatzen, gaur egun ez jasatzen dugun eta ikusten ari garen aldaketa klimatikoa guztiz antropogenikoa dela eta guk karbonizazio prozesu industrial horretan sortutakoa dela.
Hori da, en zuzen ere, Iñaki, amoke aipatu duzu eta, klaro, hortik dator, bueno, dino, talako feikeak eta egin beharko genuke segurazki, ba, bilatu erlazioa, ez da, bueno, nik kasualidadez topatu dut, baina, klaro, nola haifaik hori asko zabaldu delako, bueno, klimatik aldizkarian berriki publikatu da artikulu horren inguruan, eta efektibamente zuk esan bezala, amok hori korriente ozeaniko atlantikoa oso fenomeno ozeanografiko oso komplejoa da korronte hori, ez da, baina oso relazionatuta dago ba, klimaren regulazioarekin, eta antza Rastorf izeneko ozeanografo batek publikatutako txio batean datza nolabait fake horren iturria, ez da. Berak esan zuen bueno, ba, zegoela posibilitatea, zegoela badagoela posibilitate rango bat, ez da 150ra heltzen ez dena, baina bazdagoela, badaudela posibilitate batzuk hori amok edo korronte hori, itsas korronte hori inflexio punto batetara edo inkluso kolapsatzera heldu daitekela 2030 urtera begira edo 30 urte barrura begira gerta daitekela, eta orduan ere, ba, egongo litzateke problema bat hain zuzen ere ipar poloaren inguruan egongo litzateke nolabait oste agudo bat, ezta? Badaude posibilitateak horretarako. Antza, beste zientzia dibulgatzaile ezagun batek, Antonio Turielek, hartu zuen nolabait zio hori edo hartu zuen informazio hori, eta bueno, Antonio Turiel bada dudari gabe zientifiko on bat, eta bada ere aktivista sutsu bat, eta azken urteotan, ba, nolabait ere izan da hartuta Euskal Herrian bereziki orakulo baten moduan hartu izan da, hain zuzen ere makroberriztagarrien kontra dagoen mugimendu horretan, askotan etorri da hitzaldiak emotera, hitzaldi oso jendetsuak eman ditu, eta askotan hori bartuta izan da hori egia zientifikoaren, egia zientifiko guztia bere bere gain egongo balitz, eta egia zientifikoak beti dira debatea eta eztabaidaren ondorioak, eta beti dira prekarioak, eta beti dira badaezpadakoak, ezta? Antza, Turielek, bai El Independiente periodiko elektronikoan eta baita Kataluniako telebista autonomikoan esan zuen ba, oso litekena zela 30 urte barru Europa osoa izotzez eta lehi asko aro batean sartzea eta portaera glaziala eta alako hitz potoloak erabili zituen esateko segurazki Europa osoa gelditu zitekeela nolabait izotzen azpian, ez da? Bai, nolabait hori Rastor ozonografoa eta bai Susanne Diblebsen matematikoa klimatik aldizkarian esaten dute hor Turiel estrapolatzen ari dela orain dela 13.000 urte gertatutako evento klimatiko bat hor izan zen kausa naturalengatik amok korronte ozeaniko hori momentu horretan hori kolapsatu zen eta orduan bai gertatu zen Europa osoa izotzen azpian gelditu zela. Baina hauek azpimarratzen dute momentu horretan mundu osoa glaziazio aro batetik pasatzen ari zera holozenora, gaur egun edo bueno, antropozeno gora bera, gaur egungo bizimodua nolabai permititu duen erregimen klimatikoa izango litzateke holozenoa, ez da, ere nekazaritza eta bar holozenoan sartu eta gero, baina momentu horretan holozenora heltzen ari zen mundua, baina ondino glaziazioan zegoen, eta orduan horregatik glaziazio hori asko zazindartsuago izan zen Europa osoan. Orain zientifikoak esaten dute estrapolazio hori ezin dela egin hain erraz, hain zuzen ere berotzen ari den planeta batean, momentu horretan berotzen ari zen edo desosten ari zen, baina ondino izotzen presentzia eta asko zazaundiagoa zen Europan, ez da? Orduan estrapolazio hori izango litzateke oso zalantzazkoa edo oso dudosoa edo oso badazpadakoa, ez da? Eta nolabait, Antonio Turiele segurazki gauza asko esango zituen, hori esan zuen bebai, kazetariek ere hartzen dute deigarriena, eta azkenean halako zeozer entzun nahi dutenek, entzuten dute eta auspotzen dute, eta horrela ematen da nolabaiteko feikea, ez da? Eta hor, batez be, ahaztu egiten da gauza bat, amokek kolapsatu egiten badu, korronte ozeaniko horrek kolapsatu egiten badu, ekar dezake, efektibamente, izaste lokal bat, baina kolapsatuko du berotxe globalagatik. Hori da problema. Zer egin behar da hori ez gertatzeko? Balik eta gehien, deskarbonizatu gure jarduera ekonomiko eta sozial guztiak, alik eta gehien egin aldaketa klimatikoa gerta ez dadin. Eta ez justo kontrakoa, azkenean, negazionismoak proposatzen duen moduan, ez da? Proposatzen duela, segitzea gauden moduan, betirako.
Bai, kuriosoa da, ez? Ez da bai da zientifikoak, eta batzutan zazi zientifikoek, nola agertzen diren komunikabidetan, alde batera, bestera, fake, ez da gizera, erabilera maltzurrak, baina gero, bi arloietatik, eta zientifikoak eta gero argitalpen publizitario eta komunikatiboak, gero hori nola islatzen dan mundu errealetara, hau da, gizartera, ekonomia arlora, eta batez ere politika publiko eta erabaki politikoetara, ez? Eta hor adibidez, nire ustez, zientzilari eta nolabait mundu sozial eta politikoen artean dauden adostasunak, hau da, deskarbonizazioa egin behar dela, egin behar da, eta egitekotan nolabait transizio energetiko sustengarri justu eta duin bat martxan ipini behar da. Hori da problema. Nire ustez ez gaudela sasoi horretan. Deskarbonizaziorako urratsak oso geldoak dira. Ez dago pasan egunean bebai beste zientzilari batek esaten zuen ez dagoela benetan transizio energetikorik. Ez da sistema energetikoa ez dala inola saldatu. Planteatzen da deskarbonizazioa eta erregai fosiletatik erregai energia berriztagarrietara pasatzea, baina hori ez da gertatzen ari.
Hori egia da, Iñaki, hori gertatzen ari da horrela, hori bai da makrofake bat, nolabait sistema kapitalistak egiten diguna, ekologisten aldarrikapenak izan diren energia berriztagarrien erabilera fake edo falso honekin, ez da? Baina, claro, hori da problema, ez da? Horregatik dela importantea helburuak ondo ikustea eta helburuetara jotake aritzea, nolabait helburu horietara ailegatzeko, eta zentzu horretan ipar orratza deskarbonizazioa da eta benetazko transizio ekosozial bat, baina horretan ere nolabait giroa nahiko nahasita baldin badago, ba, bakarri falta zaigu nahasmen gehiago etortzea, eta hori gertatzen da alako fakeekin, edo orokorrean hori egia zientifikoak, beti provisionalak, beti badazpadakoak, erabili nahi direnean ba, egia santuak izango balira moduan, eta nolabait aurretik dagoen ba, programa bat edo asmo bat betearazteko, eta asmo horiek zintxoak izan daitezke, eta segurazki agente individualak aipatu ditugunak eta neurri handi batean ere zintxoak izan daitezke edo asmo honekoak izan daitezke, batez betu Urielen kasuan nire ustez, baina gero ere gertatzen da, ba, jendea azkenean nahi gabe ere bilakatzen dela kauza baten ikurra edo kauza baten zera ideologoa, eta kauzo horietan ere ba, egon daiteke tentazioa nolabait bueno, ba hori, azkenean argudioak ere bihurritzera norbere alde, ezta? Eta hor ja sartzen gara oso lurralde arriskutsuan.
Bueno, Josu, eta gaurko gai hori, eko buloak eta faltzukeriak eta bueno, asunto ekologikoetan horreri bukaera emateko, ze kanta ekarri diguzu?
Ba, lehenengo etorri zitzaidana burura izan zen disko baten, orain dela 40 urteko disko baten titulua Power, Corruption and Lies, ezta? Boterea, ustelkeria eta gezurrak, New Order talde britainarrarena, eta bueno, pentsatu nahi aukeratu beharko duan ez kanta bat, lehenengo kanta disko horretan deitzen da Age of Consent, onartzearen aroa, eta nola bait hori da hainbeste fakeekin eta bilatzen dela, ezta? Gudanok otxan-otxan ardiak bezala bidea onartzea, eta pentsatu behar dugu bidea herriak topatu behar duela, beraz, New Order.